Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 2 majit, titujt kryesor, Ungjillëzimi, Bashkimi Vllazëror, Dëshmia e Unitetit në Kishë, Vuajtja e përsekutimi besimtarve të kishave lindore, Sinodaliteti, këto disa nga temat që u diskutuan nga kardinajt në kongregacionit a mbledhjet të tyre mbajtur sot në Vatikan. Konklavi kardinajve për zgjedhjen e papës së ri do të filloj me 7 majin e arshëm, me kremtimin e meshes paradite pro eligendo pontefice në Bazilikën e Vatikanit e pastaj me lutjen në kapelen Pauline dhe procesionin drejt kapeles Sistine për të filluar konklavin, do thot për të filluar votimet për zgjedhjen e papës së ri. E sot paradite mbi kapelen Sistine në Vatikan u lartua Ogjaku i mirë njohur që përmes tymit të tij u tregon besimtarve të botës nëse është zgjedhur papa i ri. Përgatitjet e përgjithshme, ky është një hap tjetër drejt konklavit që, siç tham, do të fillojë me 7 maj për zgjedhjen e papës e 267 të Kishës Katolike Universale. Nga mbrëmja së mërkurës e arshme, syt e të gjithë botës do të shikojnë drejt asaj pike, drejt Ogjakut, për të kuptuar rezultatin e zgjedhjeve që do të bëjnë kardinajt në konklavin e arshëm. Prezidenti i Izraelit Herzog nënshkruan në librin e ngushëllimeve për Papa Franciskun në nunciaturën apostolike në Jeruzalem, ku prit nga nunci apostolik në Izrael e Qipro dhe delegati apostolik për Jeruzalemin e Palestinën, imzot Iljana. Prezidenti Herzog shprehu admirimin e tij për humanitetin dhe për vujtrinë e papës së ndjerë, zbashku me keqardhjen që nuk pati mundësi ta takonte gjatë vizitës së tij të fundit që pati në Itali. Familja rregulltare vincenciane kremtoi në Paris të Francës 400 vjetorin e themelimit të kongregatës së misionit krijuar nga Shën Vincenci dhe Pauli në vitin 1625. Ky përvjetor nuk është thjesht kujtim, por është vrull. Na kujton kush jemi dhe ku duam të shkojmë, theksoi e prori përgjithshëm i kongregatës së misionit at Thomas Mavrić. Kisha katolike në muajin maj ka filluar muajin kushtuar nderimit e Zojes Mari, kohë e bashkimit më të ngushtë me nënën e Jezusit dhe nënën e të gjithë ne përmes lutjes e Ruzares Shajte. Kisha vazhdon të na kujtoj se Virgjëra Mari na prin takimin ton me Jezu Krishtin, Zot e Shilbus, e cila na kujton të bëjmë atë çfarë ai na thot, çfarë Krishti na mëson. Kalendari kishtar sot me 2 maj me shumë shitorës kujton Shën Atanazin i Peshgev e doktor i Kishës. Dishepull i Shën Antonit Abat Anastazi është një nga etrit më të rëndësishëm e të nderuar të Kishës së Lashtë e jo me pak model i ortodoksisë. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Vatikanit.
Ungjillëzimi në qendrën e papmisë Franciskut ishte një nga temat për të cilat u diskutua sot në kongregacionin 8 të përgjithshëm të kardinajve në përgatitje të konklavit që do të fillojë me 7 maj të arshëm. Të pranishëm në kongregacionin e kardinajve që u mbajt në Vatikan më së 180 prelat, prej të cilëve më së 120 me të drejtë vote. Takimi i kardinajve të filloi pas si bën betimin disa kardinaj që kanë ardhur këto ditë në Rom e që ende nuk e kishin bërë betimin. Ende duhet vinë edhe 4 kardinaj të tjerë, në nënvizo gjatë konferences së shtypit për gazetar, drejtori salës së shtypit e sërisë së shejt, Mateo Bruni. Pikrisht drejtori salës së shtypit e Vatikanit, kujtoj se sot folën më së 25 kardinaj, të cilët përveç temës e ungjillëzimit, trajtuan edhe temat e tjera të rëndësishme si kisha, e parë si bashkim vlazëror e ungjëllëzus, pastaj kërkesa për komunikimin e ungjillit në realitetin bashkohor, veçanërisht të rinjve, një temë tjetër kishat lindore, vuajtja dhe dëshmia e tyre e fejs, domosdoshmëria për të bërë kumtimin e ungjillit të fryqëm në të gjitha nivellet nga familjet kishtare e deri te kuria romake. Pastaj tema tjetër, detyra dëshmisë ungjillore, por edhe e dëshmisë unitetit e kishës edhe të krishterëve, për çka u përmend urdhërimi dashurisë dhënë nga Jezusi dishepujve, kur u thot se nga mënyra si do të duani njëri tjetrin, njerëzit do t'i njohin si dishepujt e tij. Gjatë kongregacionit të mbledhjes e kardinajvet u vune dukje edhe rreziqet që lidhen me dëshminë e ungjillit duke nënvezuar shëmtim e abuzimeve seksuale dhe skandaleve financiare në kishë. Më pas u fol për centralitetin e liturgjisë, për rëndësinë së drejtjes kanonike të kishës, për sinodalitetin dhe ndikimin e tij në kolegjalitetin e misionit të kishës, por edhe në sekularizimin e botës. U përmend edhe vazhdimësia ndërmjet papnisë së Shën Gjon Palit të dytë, Benediktit e 16 dhe Franciskut, si edhe u theksua me forcë roli i Eukaristisë, përgjithsinë e kishë e në veçanti për misionin.
Sot presidenti izraelit Isaac Herzog shkoi te delegacioni apostolik në Jeruzalem, ku i pritur nga nunci apostolik në Izrael dhe në Kipro dhe delegati apostolik në Jeruzalem dhe Palestinë, im zot Adolfo Tito Illana, nënshkroi regjistrin e ngushëllimeve për vdekjen e Papës Francesku. Pas i kishte nënshkruar nunci u tregoi medjeve të Vatikanit se presidenti Herzog i kishte shpjeguar që do dëshironte të shkonte personalisht në funeralin e Papës Francesku. Por për shkak të kufizimeve logjistike që lidhen me festimin e Yom HaShoah, nuk mundi ta bënte këtë. E së fundmi, im zot Tito Illana deshit lexonte çka shkroi Herzog në fund të mesazhit të tij ngushëllimit. Ju kanë mësuar se çfarë është e mirë dhe çfarë kërkon Zoti për jush. Të praktikoni drejtsinë, të doni të mirën, të ecni me përvojtërime për rëndin tuaj. Një citat nga profeti Mikea, kapitulli 6, vargu i 8. Këtu, përfundon nunci, Herzog ka shprehur me ndërim të thellë ndjenjat e njerëzve të këtij komi dhe ato personale, duke u bashkuar me atë që ndjejnë për ndarjen nga jeta të Papës Francesku.
Kështu pra, Isaac Herzog donte të kujtonte diplomatëve të Vatikanit admirimin e tij për njerëzimin dhe për ulësinë e thellë të Papës ndjerës bashku me keqardhjen e tij që nuk pati mundësi të takonte gjatë vizitës së tij të fundit në Itali. Një afërsi që u konfirmua me 22 prill të kaluar, kur një ditë pas vdekjes së Papës Francesku, presidenti izraelit shkroi një mesazh drejtuar të gjithë botës së krishterë dhe në veçanti të krishterëve tokës shenjte. Shpresoj sinqerisht, shkroi figura më lartë institucionale izraelite, që lutjet e tij për paqen të gjithë lindjen e mesme dhe në veçanti për kthimin e gjithë pengjeve që mban ende në Gaza, të marrin shpejti një përgjigje pozitive. Herzog shprehu më pas ngushëllimet e tij të sinqerta për humbjen e shitrisë së tij Papa Francesku, i cili ishte një njeri me besim të thellë dhe dëmshuri të pakufishme, që ja kushtoi jetën e tij ngritjes së varfërve dhe thirrjes për paqe në një botë të razuar. Ai me të drejtë dha rëndësi të madhe forcimit lidhjeve me botën hebraike dhe promovimit dialogut ndërfetar si një rrugë drejt një mirëkuptimi dhe respekti më të madh të ndërsjellë.
Gjatë 12 vjetëve të papnisë ti, si e vreti në kush, Papa Francesku duket se ka folur më pak se sa para arsit e ti për koncilin e dytë ekumenik të Vatikanit. E kjo nuk nolli për shkakt në një forme harese, po thjesht sepse koncili funit i ishte në të njëjtën kohë, busulla e pazëvendësueshme për orientimin. E njëkohësisht, kanali natyror brana cilit mund ishte edhe shtrati ku mund të rrithte magjisteri pasardhësit Pietrit, ardhur pothuajse nga funi i botës. Nëse papët e mëparshëm Nga pali 6 derit e Benedikti 16 e jetuan nga afër punën e asambles në koncilin e 2 Vatikanit dhe ju deshtë të qeverisin tranzicionin e fështirë në vitet e të razuarat protestave, duke u detyruar sparit shpjegojnë dhe pastaj edhe të mbrojnë koncilin e 2 Vatikanit, Papa Francesku ishte i pari nga i peshkvit e Romës që e jetoj tërsisht jetin e ti me shtarake dhe ate i peshkvënore në poken konciliare. Koordinatat themelore të mësimdhënjës e ti dhe lidhja e tyre me burimet e koncilit u rizbulua nga Stefania Falaska, firma autoritare e Gazetës Avenire dhe kumtuse e vjetër, e cila e njohë Jorge Mario Bergoglion që nga koha kur ishte krypeshkëv i Buenos Airesit. Ajo bërë një ultim të qartë dhe të thellë në librin Francesco, La Via Maestra.
Një dhim i çmuar për të kuptuar linjat kryesore të mësimdhënjes së Franceskut në rrugën konciliare, kthimin te burimet e ungjillit, frymën misionare të përtrirë, sinodalitetin si stil dhe formë përbërëse e kishës dhe bashkësisë së saj, shërbimin në varfëri, dialogun me bashkosin, kërkimin e unitetit me vëllezërit e krishterë, dialogun ndërfetar, kërkimin e paqes.
Dje më një maj në kishneshën e ustakut Parisit, në pranit një mori besimtarësh dhe të familjes vincencianet e Francës, i peshk vindhim se mëzot Emmanuel Tuaz kërësoj bashkremtimin solemn e eukaristik për të mbyllur kështu kremtimit pariziene, kushtuar 400 vjetorit themelimit të kongregacionit misionit, krijuar nga shën Vincenz de Pauli në vitin e largët 1625. Mbi 20 kry peshkvije e peshkvi, si dhe 150 misionar vincencian në vendet të ndryshme, bashkërmtuan me i peshkvin. Është kohiri, ky përvjetor nuk është thjesht kujtim, është vrull, na kujton kush jemi dhe ku duam të shkojmë. Këtë theksoj në fund të meshës ati Tomas Mavreç, e prori përgjithshëm i kongregacionit misionit.
Kremtimi i fundit u paraprin nga 3 ditë përgatitjesh, një ditë formimi për vëllezërit i peshkvi, e cila përfundoi me kremtimin e mbrëmësoreve në katedralen e Notre Dame të Parisit. Pastaj kremtimi eukaristik në kapelen e Rue du Bac, vendi dukjeve të Virgjës Marie te Catherine Labouret, në fund të të cilit relikuari me zemrën e Shën Vincencit u zhvendos me procesion në shtëpinë e nënës së misionarëve vincencian në Rue du Sèvre. Më pas edhe një vizit një ditore në Gan-Folleville, ku misionarët kremtuan eukaristin dhe rritin e penesës në vendin ku Shën Vincenz de Pauli u foli njerëzve të varfër tarave për rrëfimin e përgjithshëm. Së fundmi, një ditë formimi në të cilën misionarët reflektuan mbirënsin e rigjallërimit karizmës e të përshpirtërisë.
Një nga qastet më prekse të kremtimit ishte kujtimi i Papës Francesku, i cili dhjetorin e kaluar i dërgoi një mesazh prorit përgjithshëm atit Mavreç, shprehte në të afërsinë me familjen vincenciane, si dhe dëshirën që ky përvjetor të ishte rast për një shtysë të re misionare. Do të lutem që ky përvjetor i rëndësishëm të jetë rast gëzimi të madh dhe besnikrie të përtrirë ndaj konceptit dishepullimit misionar, themeluar përmes imitimit dashurisë së madhe të Krishtit për të varfrit. Kështu shkruante Papa në një letër që pati jahon tek pothuajse 3000 antarë të kongregatës misionit, të cilët i kushtohen ungjillzimit dhe shërbimit të të varfërve në 100 vende të botës.
Lidhur me këtë, atë Tomas Mavreç theksoj se kongregacioni i misionit e jeton trashëgimin e Papës Francesku me mirënjohje të thellë dhe angazhim të përtrirë. Jeta dhe shërbesa e tij janë një burim i vazhdueshëm frymëzimi për ne, veçanërisht për ata që ndjekin gjurmë të Shën Vincencit de Pauli. Në letrën e përvjetorit dhe gjatë gjithë papnisë së tij, Ati Shenjt na kujtoi me fortë se të varfrit duhet jenë gjithmonë në qendër të jetës së krishterë. I themeluar nga Shën Vincenz de Pauli në vitin 1625, kongregacioni i misionit lindi me misionin e ungjillzimit të varfërve dhe të përgatitjes së priftrinjve kushtuar bamirësisë dhe drejtësisë. Shën Vincenci e kuptoi se për të shërbyer më nevojtarve nevojitet një strukturë e organizuar mirë. Kështu në vitin 1617 themeloi zonjat e bamirësisë, sot shoqata ndërkombëtare e bamirësisë, dhe në vitin 1633 bashku me Shën Luis de Mariac themeloi Bijat e Bamirësisë, kongregacion të cilit i përkiste edhe Shën Katerina Labure, vizionarja e medaljes së mrekullueshme.
Kjo kongregat femërore njihet si revolucionare, siç e quajti dhe Papa Francesku, nga që u shkput nga tradita e izoluar dhe e qoj shërbesin e drejt për drejt në rrugë për krah të varfërve dhe të smurëve. Që nga themelimi i ti, kongregacioni misionit e mbajti gjallë angazhimin kushtuar atyre që kanë më shumë nevojë, angazhim që sot realizohet në nisma të tjera, si Alianca e Famvë për të pastrehet, pjesë e cilës është fushata 13 shtëpi, e frymzuar nga e njëjta frymë që në vitin 1643 e nxiti Shën Vincencin të ndërtonte shtëpi për të varfrit. Me këtë 400 vjetor, kongregacioni misionit ripërtrin angazhimin ndaj ungjillit dhe shërbimit të varfërve, i frymzuar nga vizioni i Shën Vincencit de Paul. Kremtimet u ndoqën në transmetim nga mira besimtar dhe antar të familjes vincenciane, të përhapur në mbar botën dhe të bashkuar nga e njëjta për shpirtëri.
Sot 2 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Atanazin e Aleksandris, i peshkëv e doktori kishës, protagonist i vërtet i traditës krishterë, e pagoi me përsekutim mbrojtjen e pasionuar të misterit mishrimit Jezu Krishtit Zot. Shën Atanazi i Aleksandris, që jetoi në fillimet e shekullit 4, dishepull i Shën Antonit Abat, është një nga etrit më të rëndësishëm e më të ndëruar kishës lasht e jo më pak si model ortodoksie. Po të njihemi më holësisht me jetën e këtij shenjtit madh. Shën Atanazi i Aleksandris lindi në Egjipt rreth vitit 300. Ishte ende meshtar i ri kur mori pjesë në koncilin e parë ekumenik të mbledhur nga perandori Konstantini në vitin 325 për të siguruar unitetin e kishës. Etrit konciliar në kundërshtim me pohimet e arianëve ripohuan me forcë se Krishti është hyi i vërtet e njeri i vërtet. Atanazi u bë teolog i pasionuar i mishrimit të logosit, fjalës së hyjit, që u bë njeri, simbol i vështirësive që goditën kishën e kohëve të para dhe i guximit me të cilin një numër i madh dëshmitarësh mbrojti kauzën e ungjillit.
E pikrisht për këtë arsye, Atanazi që kundërshtari më i rëndësishëm e më i fortë i herezisë ariane, që aso kohë e kërcënon të fejnë në Krishtin, duke e bërë në zgje hynin e ti, si pas një prirjeje që vijon një historie që shfaqet në mënyrat nërëshme edhe në ditë tona. Por sa u bëj pesh për Aleksandris, Atanasit ju kundërvu vetë Konstantini, i cili për shkaqe politike, dishron të bënte të fejnë më të pranushme për të gjithë në nështetasit e pranuris. Atanasit refuzoi me vendosmëri çdo kompromis për balë teorive ariane, të dënuara nga koncili kishtari Nikes. Me mos pajtimin e ti guximshëm e nga njëherë dhe te e ta ashpër, nonse shumë të nevojshëm, kundër atyre që nuk ishin dashur ta shikonin i peshkëv, e posaçërisht atyre që i kundërvijeshin simbolit të fesë miratuar në koncilin kishtar të Nikes, tërhoqi armiqsinë e papajtueshme të arianëve dhe të filoarianëve.
Ideja kryesore e gjithë luftës teologjike të Shën Atanazit që se hyje është i arritshëm. Nuk është Zoti dorës dytë, është Zoti vërtet, e përmes bashkimit tonë me Krishtin, ne mund bashkohemi realisht me hyjin. Ai u bë me të vërtet hyj me ne.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, e këtu përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.